У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватидан. Ухватидан. Dobro jutro. Sreda, 15. mart 2017. godine, sredina nedelje. Eto nas, hitamo ka proleću, a i prognoze vremena najavljuju da će nam doći to neko lepo vreme, mada ne možemo da se požalimo, nije ni sad mnogo hladno, ali prognoza kaže da će danas biti onako prijatno, od 9 do 15 stepeni, pa uveče kiša, bit će oblaka, ali u svakom slučaju temperature sve prijatnije i sve podnošljivije. I konačno možemo da izvadimo i malo ne lepe garderobe prolećne iz plakara, da se izvučemo više svih jakni i čizama. E dobro, to je što se tiče vremena. Dobro jutro, ne znam da li sam vam poželela, ali čući se to mnogo puta tokom ovog jutra od mene. Ajde da vam samo ukratko kažem o čemu ćemo govoriti tokom ovog jutarnjeg programa Uhvati dan. Danas je svetski dan potrošača. U pitanju jutra pričat ćemo sa vama o tome kako se vi osjećate kao potrošači, kakvi su trgovci prema vama i kakve zamerke, a i možete i pohvale, naravno, stalno nešto kritikujemo, ajde možda u priliku nešto i da pohvalimo. A u trećem satu u gosti će nam doći Petar Bogosavljević, predsjednik pokreta za zaštitu potrošača, pa ćemo pričati sa one stručne strane o tome kakvi su u stvari naši potrošači, u kom smo svi mi položaju kada kupujemo i uzimamo te fiskalne račune i šta je to što stavljamo u korpe. U Beogradu je održana konferencija zajedničko delovanje hitnih službi u saobraćaju, to je organizovao Automoto Savez Srbije, a kako bi to zajedničko delovanje moglo da doprinese manjem broju saobraćajnih nesreća, ali i boljim reakcijama kada do njih dođe, to će nam reći generalni sekretar Automoto Saveza Predrag Đurđev. Ićemo i u Loznicu, čućemo o kakvi su efekti svih usvojenih podsticajnih mera koje su novčane naknade za nezaposlene porodilje, pomoć prilikom sklapanja braka, imali više beba i kakva je situacija u Loznicu, ćemo se čuti od naše Slavice Džinović. Naš Ozren Rašić istraživao je koji je broj dece vakcinisan protiv one čuvene, sada već čuvene MMR vakcine, da li ima obolelih, sve to naravno izazvano situacijom u Rumuniji i Mađarskoj gde je mnogo dece obolelo upravo zato što nisu vakcinisani. Ozren Rašić razgovarat će sa profesorom Zoranom Veličkovićem, epidemiologom. Ko voli ozbiljnu muziku, u subotu će moći da uživa uz hor i orkestar RTS-a. Koncert se zove Under Construction, najbolja nezavršena dela svetske muzike, Schubertovo i Mozartovo. U program ćemo uključiti Bojane Sučiće. Dobro jutro Vlado Mihajloviću.
Dobro jutro.
Vi se sad spremite da čujete pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta. Mi smo zajedno za 20 minuta. Dobro jutro.
Šesti časova i pet minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 0 stepeni, u Nišu 3, u Beogradu 4 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon susreta s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, premijer Vučić doputovaće u Sarajevo kako bi učestvovao na sutrašnjem samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana. U beogradskom hotelu Metropol biće otvorena četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija-Srbija i četvrti beogradski poslovni forum. U Holandiji se održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da pokažu da li jača talas populizma u Evropskoj uniji. Obeležava se Svetski dan prava potrošača. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Argentinca Del Potra sa 2-1. Danas promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Ujutru ponegde slaba kiša, na planinama sneg, najviša temperatura do 15 stepeni. Pohvale, sugestije, planovi i molbe, to se čulo u Berlinu na sastanku premijera Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Posle dvočasovnih razgovora, Vučić je za našu televiziju izjavio da je najviše bilo reči o situaciji na Zapadnom Balkanu. Istakao je da je stabilnost našeg regiona za Nemačku veoma značajna.
Razgovarali smo o svemu što se zbiva u regionu. Naravno da nisam nikoga kritikovao, govorio sam o našoj ulozi, o tome šta jesu izazovi pred nama. I ona vidi i prepoznaje suštinu i mislim da je jedan od retkih evropskih lidera koji je suštinski zabrinut i koji zna koliko je važno da na Zapadnom Balkanu ne dođe do bilo kakvih sukoba, trzavice i trvenja. Rekla mi je najkonkretnije šta da kažem Johannesu Hanu. Tiče se naravno razvoja različitih projekata o kojima smo pričali i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Prištinom i sa Albanijom i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom i o kojima su svi drugi pričali. Govorio sam ovde o našem projektu stvaranja jedinstvenog tržišta.
Angela Merkel je ocenila da reforme u Srbiji napreduju i da naša država ispunjava standarde Evropske unije.
Želim da podvučem, reforme nisu nešto na što Brisel i Evropska unija prisiljavaju, već su one u interesu Srbije, njenog privrednog razvoja i uspeha. Državna preduzeća su također dobro napredovala i vidimo da je Srbija na pravom putu. Srbija je deo regiona u kojem moramo da se borimo za mir i stabilnost, što se vidi iz dana u dan. Često sam sa premijerom Vučićem razgovarala o tome i on je uvek bio za to da razvoj u regionu mora da bude miran i razuman. To se odnosi i na Kosovo. Kada pogledamo istorijski, to nije jednostavno. Možemo odavde iz Nemačke lako da dajemo savete, ali istorija je nešto što traje i zato su reforme jako bitne i hrabre. Odnosi sa Kosovom su ipak bolji, bez obzira na sve. Turbulencije u regionu će biti prevaziđene.
A posle razgovara u Berlinu, premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovaće danas u Sarajevo kako bi učestvovao na sutrašnjem samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana. Zbog njegovog dolaska u vrlo osetljivom političkom trenutku, svega 6 dana pošto je Međunarodni sud u Hagu odbio zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije, pojedini mediji preneli su da neke grupe spremaju proteste i nerede. Policijski funkcioneri u BiH međutim poručuju kako nema operativnih saznanja o mogućim incidentima. Iz Sarajeva za Radio Beograd, novinar Radio Bosne i Hercegovine, Amir Sužanj.
Maglovite i neodređene nagovještaje o mogućim neredima u Sarajevu zbog dolaska premijera Aleksandra Vučića na samit premijera Zapadnog Balkana demantovao je sam direktor bosansko-hercegovačke krovne policijske strukture Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Perica Stanić. Prema njegovim tvrdnjama ne postoje nikakva operativna saznanja da bi premijer Srbije mogao biti ugrožen. Ni drugi policijski funkcioneri ne raspolažu informacijama koje je iznio šef diplomatije Srbije Ivica Dačić da, kako je rekao, postoji mogućnost ponavljanja situacije iz Srebrenice 2015. godine kad je napadnut predsjednik vlade Srbije. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da se provode sve mjere da samit premijera prođe bez ikakvih incidenata.
Mogu da pošaljem poruku premijeru Vučiću da slobodno dođe u Sarajevo, da ćemo preduzeti sve što je potrebno da prođe u najboljem redu i miru.
Također nije tačna informacija da će zbog Vučićevog dolaska na proteste izaći boračke organizacije. U Sarajevu su za danas zakazani protesti vojnih penzionera koji traže usvajanje zakona o njihovim pravima i njihovo okupljanje nema nikakve veze s dolaskom premijera Vučića. Ni izjave visokih funkcionera Bosne i Hercegovine ne ukazuju na mogućnost nekih problema. Samit se očekuje u pozitivnom ambijentu bez obzira na otvorena osjetljiva pitanja, a član BH predsjedništva Bakir Izetbegović i pred ovaj skup naglasava konstruktivnu ulogu premijera Vučića u odnosima dvije zemlje.
Gospodin Vučić je ovdje doći, mislim da smiruje stvari, da smiruje odnose i on je dobrodošao ovdje. Ova revizija se odnosila na Srbiju pod Miloševićevim režimom. Gospodin Vučić i Srbija koju on predvodi je nešto drugo.
Sličnu poruku uputio je i predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Premijeri Zapadnog Balkana su prijatelji Bosne i Hercegovine, a posebno premijer Vučić. Svi strahovi su očito samo u sferi špekulacije.
Dačićeve tvrdnje o mogućem, kako kaže, ponavljanju Srebrenice izazvale su međutim brojne reakcije među običnim građanima, pa i zajedljive poruke kako bi nereda moglo biti ako ih neko, kako kažu, opet uveze iz Srbije. Riječ je o očiglednoj aluziji na svjedočenja suspendovanih policajaca u Srbiji Milana Dumanovića i Mladena Trbovića u poznatom slučaju oko Potočara 2015. godine.
Slušate jutarnji dnevnik. Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju ponovo je organizovala proteste u Skoplju i u 30 gradova u unutrašnjosti. Demonstranti traže odbacivanje takozvane albanske platforme. U protestnim marševima, koji su počeli pre 16 dana, učestvovalo je više hiljada građana Makedonije. za tri osobe koje su uhapšene u vezi sa ranjavanjem kosovskog advokata Azema Vlasija određen je jednomesečni pritvor. Vlasi je napadnut u ponedeljak na kućnom pragu i pogođen je metkom u rame, međutim metak je prošao kroz meko tkivo. Nakon 24 sata u bolnici Vlasi je pušten na kućno lečenje. Iz sveta u Holandiji se održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da pokažu da li jača talas populizma u Evropskoj uniji. U središtu pažnje je ekstremno desničarski populista, euroskeptik i protivnik islama Geert Wilders, koji će veliku borbu voditi protiv aktuelnog premijera liberala Marka Rutea. Većinu od 150 poslanika teško da može da osvoji neka partija, pošto ankete ni jednoj stranci ne daju preko 20%, pa bi vladajuću većinu mogla da čini i 5 stranaka. Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove smatra da će stranka koja pobedi morati da pravi koaliciju sa drugim partijama, ali da su u formiranju vlade ipak bliži liberali.
Bilo ko od ove dve partije će morati da motiviše barem 3 do 4 druge partije da uđu u koaliciju sa njima. Što znači da, da će gospodinu Wildersu biti veoma teško da motiviše one partije koje su proevropski nastrojene, a njih je većina. Međutim, ukoliko Slobodarska partija osvoji većinu glasova, ja mislim da tu mnogo veća važnost te simboličke pobede, zato što će to označiti i dati krila euroskepticima u drugim zemljama. Znamo da se izbori bliže u Francuskoj, a potom i u Nemačkoj u drugoj polovini godine, i to će imati pre svega simbolički značaj u kakvu pogledu budućnosti Evrope.
A uoči prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj, tamošnje tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv predsjedničkog kandidata desnice François Fillona zbog afere s fiktivnim radnim mestima njegove supruge i dece. Fillon je optužen za zloupotrebu javnih sredstava, proneveru i saučesništvo. Taj skandal bacio je senku na njegovu predizbornu kampanju, pa je s mesta favorita sada pao na treće mesto. Konvoji koji prevoze humanitarnu pomoć ušli su prvi put od novembra u sirijske gradove pod opsadom, pružajući nadu desetinama hiljada stanovnika. Prethodni pokušaj da se dostavi pomoć otkazivani su u poslednji čas ili su zaustavljeni zbog borbi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, konvoji su prevozili hranu i lekove za 60.000 ljudi. U udaru ciklona Enavo, koji je na Madagaskar doneo jake kiše i vetrove, poginulo je najmanje 78 osoba, saopštila je novi bilans žrtava vlada te zemlje. Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama navela je da je ciklon izazvao klizište na severoistoku Madagaskara, zbog čega je 250.000 ljudi napustilo svoje domove. U nalesu ciklona je povređeno 250 osoba, a 28 se vode kao nestale. Ciklon Enavo doneo je vetrove jačine 225 km na čas, što je jednako uraganu četvrte kategorije. 6:14. Obeležava se Svetski dan prava potrošača. Skoro 3 godine kupce u Srbiji štiti zakon o potrošačima. Organizacije potrošača dobile su veća prava i mogućnost da pokreću mere zabrane i da zastupaju interese potrošača i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu. Međunarodni dan potrošača Ujedinjene nacije su ustanovile 1993. godine. U beogradskom hotelu Metropol danas počinje četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija Srbija i četvrti Beogradski poslovni forum. Očekuje se učešće ruskih i srpskih kompanija i privrednika, kao i predstavnika drugih država Evrope i Azije. Najviše bi trebalo da bude reči o saradnji u poljoprivredi, ali će biti zastupljeni i ostali privredni sektori. Detaljnije Milenko Marković.
Na prošlogodišnjem Expo Rusija-Srbija učesnici su potpisali 36 sporazuma i memoranduma o razumevanju, a organizatori se nadaju da će sličnih dogovora ove godine biti još više. Daniela Čabarkapa iz Privredne komore Srbije je rekla da je interesovanje naših privrednika ogromno, a slično je i kod Rusa.
Sa ruske strane imamo preko 70 kompanija, poljoprivredna industrija, prehrambena industrija, energetika, rudarstvo, saobraćaj, infrastruktura, tekstilna industrija, farmaceutska, hemijska. Takođe, istakla bi da će u okviru okruglih stolova biti pokrivene i oblasti turizma i obrazovanja.
Najviše dogovora na Expo se očekuje u oblasti poljoprivrede. Zbog ruske zabrane uvoza prehrambenih proizvoda iz Evropske unije postoji prazan prostor na tržištu, koji naši proizvođači žele da iskoriste. Trgovinski predstavnik Rusije Andrej Hripunov, međutim, smatra da će, bez obzira na okolnosti, srpska roba uvek biti tražena u Rusiji.
Prije svega, ja smatram što srpska produkcija...
Srpski proizvodi nisu traženi u Rusiji samo zbog sankcija, već zato što su konkurentni. Mi u našim prodavnicama imamo dosta vašeg mesa, mleka, voća i povrća. Treba preći na više oblike saradnje, kao što je zajednička proizvodnja semenske robe i sadnica.
Najavljeno je da će na Expu učestvovati i predstavnici drugih zemalja. Delegaciju Republike Srpske predvodit će premijer Željka Cvijanović, a najavljen je i dolazak delegacija Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, zemalja bivšeg Sovjetskog saveza kao i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Expo Rusija-Srbija će trajati do petka 17. marta.
Sport. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-1 po setovima 7-5, 4-6 i 6-1. Naredni protivnik Đokovića će biti Australijanac Nick Kyrgios, a njih dvojca će meč odigrati večeras oko 23 časa uz prenos na drugom programu naše televizije. Dušan Lajović se u borbi za četvrtfinale od 19 časova sastaje sa Špancem Pablom Karenjom Bustom. Fudbaleri Juventusa i Lestera plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Italijani su bili bolji od Porta 1-0 i ukupnim rezultatom 3-0 prošli dalje. Ekipa Lestera savladala je Sevilju sa 2-0 posle poraza od 2-1. Večera se u poslednjim utakmicama osmine finala Lige šampiona sastaju Atletico Madrid i Bayer Leverkusen, odnosno Monaco i Manchester City. Ostale sportske vesti čućemo od Saše Mikića.
Vaterpolo reprezentacije Srbije je u Zrenjaninu ubedljivo pobedila selekciju Nemačke sa 20:3 u petom kolu svetske lige. Srbija je ostvarila četvrti trijumf uz jedan remi i u tom takmičenju obezbedila prvo mesto kvalifikacione grupe i plasman na završni turnir u Moskvi. U Zrenjaninu je bila naša Snežana Pantović.
Vaterpolisti Srbije igrali su nemačkim stilom. Snažno, disciplinovano, odgovorno. I to je bilo dovoljno za ubedljiv trijumf u meču svetske lige. Srbija 20, Nemačka 3. Po četvrtinama 5-1, 5-0, 6-1 i 4-1. Sjajna podrška stizala je sa punih tribina Zrenjaninskog bazena i u sjajnoj atmosferi igra Srbije bila je zaista na veoma visokom nivou. Protivnik potpuno rezigniran i dezorijentisan, ne zato što je nekvalitetan, već zbog toga što je evropski, svetski i olimpijski šampion odigrao na veoma visokom nivou. Srbija je ovim trijumfom zvanično potvrdila prvo mesto u grupi i plasman na završni turnir svetske lige, gde će braniti zlato. Sledeći meč u svetskoj ligi na programu je 11. aprila sa Slovačkom.
Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović, koji je zbog povrede propustio ovaj duel, po treći put proglašen je za najboljeg igrača Evrope u izboru Evropske plivačke federacije. Filipović, koji je isto priznanje dobio 2009. i 2014. godine, izabran je za najboljeg u prošloj sezoni sa čak 73,3% glasova. On je pobedio u konkurenciji saigrača iz reprezentacije Andrije Prelajinovića i Branislava Mitrovića, Hrvata Marka Bijača i Darka Brguljana iz Crne Gore.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Jutros je u većem delu Srbije vedro, nešto malo oblačnosti ima na jugozapadu i jugu. Zabražen je i slab mraz u Vojvodini, Pomoravlju i na krajnjem jugoistoku od minus 2 stepena, a najviša temperatura je u Negotinu, 7 stepeni. Danas prepodne u Srbiji pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, u toku noći oblačno, većini mesta suvo, a samo ponegde slaba kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Vetar slab i umeren severni severozapadni, u toku noći u manjem pojačanju. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, toku noći oblačno, ali uglavnom suvo vreme, vetar slab severni severozapadni, u toku noći u manjem pojačanju, najviša temperatura 13 stepeni. U četvrtak još ujutro oblačno, zatim prepodne razvedravanje, a posle podne i pretežno sunčano, u petak također pretežno sunčano, neznatno toplije, Subotu još malo toplije, ali sledi postepeno oblačenje u večernjim i noćnim satima. Kiša kao i u nedelju, oblačno s kišom. Od ponedeljka nekoliko sunčanih i toplih dana.
A ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu 1, u Nišu 3, u Beogradu 4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasat.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasat.
Odliv mozgova se nastavlja. Među onima koji su privremeno ili trajno napustili Srbiju, samo prošle godine njih 9000 imalo je fakultetsku diplomu ili više naučno zvanje. Gosti talasanja su profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Maja Galović iz Krovne organizacije mladih i Dragana Siriđanski, ekonomista. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Širom sveta obeležava se Dan potrošača. Koliko znamo o svojim pravima, na što se kupci najčešće žale? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Miljković.
Iz nevidljive tube ti cijeliš ostatke. Ja se sjetam.
6:27 je. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Hvatamo dan sa vama do 9 za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica Kaća Epštajn, producent Bojana Tufekdić, ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu 0, u Beogradu plus 4, u Kragujevcu 1 i u Nišu 3 stepena, ali nije malo mesta koje su na nuli ili u minusu. Palić, Sombor, Novi Sad, Banatski Karlovac, Sremska Mitrovica, Požega, Kuršumlija 0, 15. mart. Najhladniji je Kopaonik, tamo je minus 6 stepeni, u Sjenici je minus 2, ima Kruševac, Ćuprija, Crni Vrh minus 1, Zrenjanin, Kikinda takođe minus 1, najtoplije u Negotinu, tamo je plus 7. Na severu zemlje vedro i ovako od sredine zemlje pa ka jugu oblaci manje više. Nema ih mnogo, ali svakako ih ima, a prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa temperaturama do 15 stepeni. Samo ujutru ponegde slaba kiša, bit će i malo snega na planinama, a tokom dana znači od 9 do 15 stepeni, stiže uveče na oblačenje, da se ne brinete, znači ako nema preko dana, ima uveče. U Beogradu promenljivo oblačno, duži sunčani intervali, temperatura oko 13 stepeni i u ovim krajevima stiže na oblačenje uveče. Sutra oblačno ujutru, a tokom dana postepeno razvedravanje, pa u petak pretežno sunčano, u vikend malo oblaka. Biće i kiše i postepeni porast temperature. Sve u svemu ipak neće biti hladnije, nego će svakako biti narednih dana toplije. Dobro, to je naša prognoza. Sada vidimo biometeorološku prognozu. Relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Srčane bolesnici moraju samo da budu dodatno oprezni. Malo poremećaj sna i glavobolja, to su moguće meteoropatske reakcije. I sutra relativno povoljna biometeorološka situacija i to će biti sve češće tako dok ne dođu vrućine. Ih, gde su vrućine? Daleko to sve deluje. To bi bilo to što se tiče uvoda i što se tiče prognoze, malo instrumentala sada pa ćemo čuti kratak pregled vesti i posle dogodilo se na današnji dan Automoto Savez i listamo današnju štampu. Dobro jutro. Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Nakon susreta s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovaće danas u Sarajevo kako bi učestvovao na sutrašnjem samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana. U beogradskom hotelu Metropol biće otvorena četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija Srbija i četvrti beogradski poslovni forum. Očekuje se učešće ruskih i srpskih kompanija i privrednika, kao i predstavnika drugih zemalja Evrope i Azije. U Holandiji se održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da pokažu da li jača talas populizma u Evropskoj uniji. Obeležava se Svetski dan prava potrošača. Međunarodni dan potrošača Ujedinjene nacije su ustanovile 1993. godine. Ženama u ratnim vremenima i njihovim sudbinama bavi se predstava Tri lica samoće Željka Jovanovića u režiji Filipa Marinkovića, čija je premijera večeras u Bitev teatru. Novak Đoković se plasira u četvrtfinale Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Ujutru ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura do 15 stepeni.
Danas je jedini dan koji postoji i važan je. Juče je stalo, a sutra je još daleko iza okuke. Od jutros se promenio svet, koliko to niko ne može da zna. Al do večeras ćeš imati sve što ti za danas pripada. Slučajni susreti ne postoje, danas ćeš sresti koga zaslužiš. Crne, bele, sive ili promenljive boje, od svakog nešto naučiš. Pa šta ako se malo i namučiš? Slušaj srce, jer samo on zna šta je za danas najbolje. Nemoj da nemaš vremena za sebe i za probrane, jer danas je jedini dan koji postoji i kreće se. Juče je stalo, a sutra će tek da pravi prve korake. Gledaj kako se okreće svet, možda je ovo baš onaj drugi snak. Možda se želje danas ostvare, možda smo jedno drugom od danas sudbina.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. marta 1883. godine Beograd je dobio prvu telefonsku stanicu, 7 godina posle pronalaska telefona. Prvi telefonski razgovor vodili su ministar odbrane Teša Nikolić i kapetan Palilulske žandarmerijske stanice Kosta Radisavljević. Koncesije za uvođenje telefona u Srbiji dobio je Pantelemon Panta Mihajlović, inženjer, pionir na polju telekomunikacija. 15. marta 1837. godine u Karlovcu je preminuo arhimandrit Lukijan Mušicki. Bio je najobrazovaniji čovjek svoga vremena, govorio je 10 jezika i poznavao svjetsku književnost toga doba. Njegovi omiljeni pesnici su Klopstok i Horacije. Sastavio je živopis srpskih arhijepiskopa i srpsku bibliografiju. Napisao je 4 knjige lirskih pesama, rodoljubivog, moralnog i didaktičkog sadržaja. Njegove pesme su lišene pravog pesničkog zanosa. Poslušajte pesmu Glas harfe Šišatovačke.
U školi prepravljate se za svet. Svet vam je more. Škola teoriju da, ali praktika svet. Plovit uči teorija, ali se plovi po reci. Izbro lađu ili čun, vlastelj budi im jak. Nek vam istorija vernim sputnikom bude. Ravan je ljudski rod sebi bio i jest.
15. marta 1991. godine u Igalu je umro srpski pisac Miodrag Bulatović. Gimnaziju je završio u Kruševcu. Studirao je psihologiju i književnost. Kritičari kažu da je Bulatović stvarnost prikazivao na morbidan način i da je bio sklon demonskim vizijama, a likovi su mu karnevalski, groteskni, tragični.
Često su ga ravnali sa Bokačom, Rableom, Cervantesom. Najpoznatije dela Miodraga Bulatovića su Đavoli dolaze, Vuk i zvono, Heroj na magarcu, Peti prst. Dobitnik je Ninove nagrade 1975. godine za roman Ljudi sa četiri prsta.
Balkanska ulica, to je ono što se zove Uzbrdo. Dolazak u Beograd iz Kuljati na željezničkoj stanici iz sredstava koja ne znaš koja su imena, da li je voz, da li je torba, da li je autobus, to što nije bitno. Jednostavno, ulaz u Beograd je Uzbrdo, Balkanska ulica, mračna mitska ulica, i kada se dođe do Terazija, kada se savlada to Uzbrdo, onda počinje realnost. Svi oni snovi koji su bili kod putnika o osvajanju grada počinju da se lome od trenutka izlaska na veliki plato koji se zove Terazije. I simbolično mu je ime i ne zna se šta znači i zna se šta znači. Uglavnom tu počinje jedan Manhattan Balkana, jedna žila kucavica cijele Jugoslavije, te proklete Terazije koje su mnoge slomile od onog dana kada su se ljudi s mukom popeli iz creva koje se zove Železnička stanica Balkanskom mračnom ulicom Šešidžija, Kapadžija i Majstora do tih ravnih strašnih Terazija i onog komada terena između Moskve i Balkana koje Krleža naziva jedinim delom Evrope. I ne samo da je to jedini deo Evrope, to je najveći deo drame svih Jugoslovena, onih, kao je smo nazvali, došljacima. Oni dakle tu dođu, najčešće se polome i ne znaju odakle da krenu. I nije slučajno što je toliko ljudi, toliko zločina, toliko nesvestica, toliko sinkopa bilo upravo na tim Terazijama. Sada su ispod Terazija prolazi, nekada toga nije bilo, pa su prolazi bili u zraku negde na nebu. Mi smo tada prolazili nebom preko Terazija, ne osjećajući tle ispod nogu, a sad se ide ispod i sad je manje romantično nego nekada.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Cielo jedno jest to. Eko.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici sa prijateljima. Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đakijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Hen, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Lučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, nedelja, 19. mart, u 20. časova.
PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaju.
Eko. 6:44, to jest 16 minuta do 7 časova. Prvi program Radio Beograda sa vama. U jutarnjem programu uhvati dan, 0 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 4, u Kragujevcu 1 i u Nišu 3. Hladno jutro u našoj zemlji, u stvari poprilično sveže. Najtoplije je u Negotinu gde je plus 7, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6. Nedeljko Kotodorović, dežurni meteorolog, reći nam kako se vreme očekuje do kraja dana.
Jutro je u većem delu Srbije vedro, nešto malo oblačnosti ima na jugozapadu i jugu. Zabeležen je i slab mraz u Vojvodini, Pomoravlju i na krajnjem jugoistoku od minus 2 stepena, a najviša temperatura je u Negotinu, 7 stepeni. Danas prepodne u Srbiji pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje. U toku noći oblačno, u većini mesta suvo, a samo ponegde slaba kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, u toku noći u manjem pojačanju. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, toku noći oblačno, ali uglavnom suvo vreme, vetar slab, severni, severozapadni, u toku noći u manjem pojačanju, najviša temperatura 13 stepeni. U četvrtak još ujutro oblačno, zatim prepodne razvedravanje, a posle podne i pretežno sunčano, u petak također pretežno sunčano, neznatno toplije. U subotu još malo toplije, ali sledi postepeno oblačenje u večernjim i noćnim satima kiša, kao i u nedelju oblačno s kišom. Od ponedeljka nekoliko sunčanih i toplih dana.
Nekoliko sunčanih i toplih dana je svakako bolje nego jedan sunčan i topao dan, tako da, eto, proleće nam se bliži, samim tim i najave lepše vremena. I ovo što je odužo dan, to je stvarno jako lepo, potpuno drugačije kad se ide na posao po danu nego po onom mrklom mraku i debelom minusu. Automoto Savez vlada svim informacijama što se tiče situacije na putovima u našoj zemlji, kao i o tome šta je zatvoreno, šta nije. Ovoga jutra Tanja Jovanović iz Automoto Saveza za vas o stanju na putovima.
sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Vozači očekuju povoljnije vremenske prilike sa više sunčanih intervala, što svakako utiče na dobru prohodnost puteva. Međutim, ukoliko putujete u više planinske predele, savjetujemo daleko veći oprez u vožnji usled česte pojave odrona, a podsjećamo i na obavezno korišćenje zimske opreme, jer lako može doći do stvaranja poledice usled niskih jutarnjih i večernjih temperatura. Javno preduzeće Putevi Srbije preporučuje puno opreznost u vožnji na deonicama gde su započeti radovi na redovnom održavanju, sanaciji kolovoza ili izgradnji novih deonica. Od danas se nastavljaju radovi na deonici Klokočevac-Negotin gde se radi na sanaciji klizišta Zamna, a u toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Također od danas dolazi do izmene u režimu saobraćaja na Obrenovačkom putu na delu između Umke i Barića usled radova na održavanju zelenog pojasa gdje će se saobraćaj odvijati također na izmeničnim propuštanjem vozila. U sklopu izgradnje autoputa E763 Beograd-Požega dolazi do zatvaranja deonice državnog puta drugog B reda između mesta Latković i Dudovica u dužini od 1200 metara, a saobraćaj će se odvijati magistralnim putem Dudovica-Ljig-Latković. Na autoputu u zoni petlje Vrčin u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čelne naplatne stanice Vrčin izvodit će se radovi na spajanju postojećeg sa budućim autoputem. Radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Nišu gde se radi na izgradnji podvožnjaka i drugih sastavnih delova, a za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija preusmeravanjem iz desne u levu traku autoputa. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, za putnička vozila nema duži zadržavanja od 20 minuta. Preporučujemo vozačima da iskoriste povoljnije vremenske prilike i prekontrolišu svoje vozilo. Sami možete da proverite nivo ulja i količinu rashladne tečnosti u motoru kao i pritisak vazduha u gumama. Dopunite tečnost za pranje vetrobrana, a proverite da li vam se u vozilu nalazi sve ono što ste u obavezi da imate od dodatne opreme. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Jedno uz drugo pribija. Maria.
Minuta do 7 časova, vreme je da malo prelistamo i današnju štampu. Na svim naslovnim stranama je premijer Srbije sa Angelom Merkel, to je događaj jučerašnjeg dana, a ostale vesti, evo, Blic naslovna strana, holivudskim, da, to je interesantno, to ću posle da čitam, izborna, predizborna hronika, što je pošteno, evo, Blic jeste Vučić sa Merkelom na naslovnoj strani, ali su zato i svi ostali predsjednički kandidati tu, većina u stvari, i to je to što se naslovne strane tiče. Pa dobro, evo, izbor, predizborna kampanja u toku, nije da nam nije zabavno šta se sve tu dešava, ali priča koju izdvajam je sa 8. i 9. strane, kaže, tražio milione za Spielbergov film. I sad kao da čitamo scenariju za neki upravo Spielbergov film. Momčilo Đinović, 26 godina star, uhapšen je juče u Beogradu, jer je ucenjivao dve američke produkcijske kuće da će njihove filmove staviti na internet ako mu ne isplate 25 bitcoina, što je oko 3 miliona dinara. Bitcoin je taj novac, internet novac koji sad postoji, koji, ono, kad je počeo nije vredao toliko, kad se pojavio na internetu, međutim, naravno, narasla mu je vrednost i sad su oni koji su imali bitcoine u početku za male pare bogati ljudi. Elem, u višem tužilaštvu je Blic ekskluzivno saznao da je Momčilo ucenjivo od 20th Century Fox i još jednu distributorsku kompaniju da je nelegalno nabavio film Boss Baby, koji tek treba da doživi svoju svetsku premijeru, i da je rekao ako mu ne isplate tih 25 bitcoina da će on to da stavi na internet i da će svi moći da odgledaju taj film za džabe, onako, da, nelegalno naravno, da skinu. I onda je naravno tu visokotehnološki kriminal, borba protiv toga odreagovala, čovjek je uhapšen. Znači, iako zvuči naivno, tržišna vrednost ove transakcije je značajna, više od 3 miliona dinara, odnosno oko 24.000 evra. Ucenjivač je na ovaj način verovatno pokušao da sakrije svoj identitet s obzirom na to da se uplate i isplate bitcoina na internetu mogu obavljati anonimno. Međutim, naravno, postoji uvek i ono, jeli, neka služba koja je za to zadužena, pa eto sad imamo internet policiju i osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedena na saslušanje u više javno tužilaštvo u Beogradu. Eto tako, naš se setio da ucenjuje američki filmski kompanije. Politika, naslovna strana, rekoh, premijer i Angela Merkel, ostali naslovi, epidemija malih boginja na našoj granici, opasne rupe u bedemu srpskog imuniteta, vakcinu protiv malih boginja prošle godine u Beogradu nije primila trećina dvogodišnjaka, a kolektivni imunitet je ugrožen ukoliko je vakcinisano manje od 95% dece u generaciji. Džaba sve priče, mnogo se i na našim talasima pričalo o tome koliko je važna vakcinacija i imunizacija. Ne vredi, neki mnogo više veruju internetu i nekim kvazi analizama nego doktorima, svojim pedijatrima, i onda se dešava ovo što se dešava, a znamo da su posljedice strašne. Pričat ćemo o tome u našem jutarnjem programu. Ozren Rašić je analizirao koji je procenat vakcinisanosti na jugu naše zemlje. Naslov također na prvoj strani politike, posle ranjavanja prištinskog advokata Vlasi, Azem Vlasi na meti oka naroda. U bivšeg omladinskog funkcionera SFRJ pucao pripadnik tajne organizacije Švajcarske. Na mene pucano iz političkih razloga, nisam samo ja meta, rekao je Azem Vlasi. I naslov, utva na krilima SDPR-a, pančevačka fabrika vazduhoplova prešla je u gotovo apsolutno vlasništvo državnog preduzeća za trgovinu naoružanjem i vojnom opremom s kojim ima višegodišnju saradnju. A ja u politici okrećem 23. stranu, naslov, očevi često odustaju od autistične dece. U evidenciji Novosadskog udruženja je 122 dece, mladih i odraslih, a među njihovim staraocima ima dosta samohranih majki. I kažu, Mara Bošnjak, koja je predsjednica udruženja, ne zna se tačno koliko je ljudi sa autizmom u Novom Sadu, nisu mapirani, ali kažu, sve počne Do 2,5 godine njen sin bio je kao dete kao i svako drugo, komunikativno otvoreno prema ljudima i za taj uzraz bogatog rečnika. Onda je govor polako počeo da bledi, da predstavlja, da prestaje da komunicira i kaže jako je bitno da se prvi koraci u razvoju te bolesti primete odmah. Ono što je činjenica je da često očevi odustaju od autistične dece, mada u udruženju ima i slučajeva da je majka napustila porodicu, kaže psihički napor je zaista veliki. I tako, vrlo interesantan članak i svaka čast svima koji se bore sa ovakvim problemima u svakodnevici. Večernje novosti. Dok je Franja Papa, Stepinac neće postati svetac. Novosti saznaju. Poglavaru Rimokatolika preče odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom od kanonizacije hrvatskog kardinala. Reporter novosti juče sa patrolom saobraćajca. Presretači sada kontrolišu i na ulicama gradova. Aparati odmah prikazuju vozilo i prekoračenje. Neka, treba na svakom koraku to da bude, da se upristojimo. Pričat ćemo i o reagovanjima i o smanjenju opasnosti na putu negde oko 10 do 8 u ovom jutarnjem programu. Migranti našli novu rutu do Evropske unije, kažu novosti. Posljednjih sedmica više stotina azilanata prošlo kroz sela Guduricu i Markovac. A ja sa šeste strane izdvajam priču o zameni 180.000 fiskalnih kasa. Kaže, privatnike će to koštati najmanje 710 evra. Zašto? Zato što treba budu na vezi sa Ministarstvom financija online neprekidno. I kažu kako će na buvljaku da se obezvedi online lezan. Nije to sad samo kasa, to je i kompjuter i program i softver. I kažu samo još u Hrvatskoj to postoji, a ne vide da je u Hrvatskoj veći prihod u financijama zato što je to online, a zato su trgovci silne novce dali da unaprede te kase. I evo za kraj pregleda štampe, naslovna strana Danasa. Jeremić vlast nas drži u kolektivnoj psihozi, Hrvatska ima moralnu obavezu da obešteti žrtve NDH, kaže Milorad Pupovac. Georgijev kaže, da, Georgijev komentariše to što mu je bio zabranjen koncert i niko neće da se uči sa prošlošću jer bi morali da priznaju svoje zločine. Zdravko Grebo, profesor iz Sarajeva, kaže i to je velika činjenica. Vesti, pa budimo decu, pa drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon susreta s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovaće danas u Sarajevo kako bi učestvovao na sutrašnjem samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana. Cilj samita je približavanje država regiona Evropskoj uniji i razgovor o regionalnim projektima. Vučić u Sarajevo dolazi samo 6 dana posle odluke Međunarodnog suda u Hagu da odbije zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije. Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju ponovo je organizovala proteste u Skoplju i u 30 gradova u unutrašnjosti. Demonstranti traže odbacivanje takozvane albanske platforme. U protestnim marševima, koji su počeli pre 16 dana, učestvovalo je više hiljada građana Makedonije. Za 3 osobe koje su uhapšene u vezi sa ranjavanjem Azema Vlasija određen je jednomesečni pritvor. Vlasi je napadnut u ponedeljak na kućnom pragu i pogođen je metkom u rame, međutim metak je prošao kroz meko tkivo. Nakon 24 sata u bolnici Vlasi je pušten na kućno lečenje. U Holandiji se održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da pokažu da li jača talas populizma u Evropskoj uniji. U središtu pažnje je ekstremno desničarski populista, euroskeptik i protivnik islama Geert Wilders, koji će veliku borbu voditi protiv aktuelnog premijera liberala Marka Rutea. Većinu od 150 poslanika teško da može da osvoji neka partija, pošto ankete ni jednoj stranci ne daju preko 20%, pa bi vladajuću većinu moglo da čini i 5 partija. U Evropskoj uniji se ove godine održavaju još 2 važnih izbora. Krajem aprila prvi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, a u septembru parlamentarni izbori u Nemačkoj. Francusko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv François Fillona, predsjedničkog kandidata desnice, zbog afere s fiktivnim radnim mestima njegove supruge i dece. optužen je za zloupotrebu javnih sredstava, proneveru i saučesništvo. Ovaj skandal bacio je senku na njegovu predizbornu kampanju, pa je s mesta favorita sada pao na treće mesto. U udaru ciklona Enavo, koji je na Madagaskar doneo jake kiše i vetrove, poginulo je najmanje 78 osoba, saopštila je novi bilan žrtava vlada te zemlje. Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama navela je da je ciklon izazvao klizište na severoistoku Madagaskara, zbog čega je 250.000 ljudi napustilo svoje domove. U naletu ciklona je povređeno 250 osoba, a 28 se vode kao nestale. Ciklon Enavo doneo je vetrove jačine 225 km na čas, što je jednako uraganu četvrte kategorije. Obeležava se Svetski dan prava potrošača. Skoro tri godine kupci u Srbiji štiti zakon o potrošačima. Organizacije potrošača dobile su veća prava i mogućnost da pokreću mere zabrane i da zastupaju interese potrošača, ali i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu. Međunarodni dan potrošača Ujedinjene nacije su ustanovile 1993. godine. U beogradskom hotelu Metropol biće otvorena četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija-Srbija i četvrti Beogradski poslovni forum. Očekuje se učešće ruskih i srpskih kompanija i privrednika, kao i predstavnika drugih zemalja Evrope i Azije. Najviše bi trebalo da bude reči o saradnji u poljoprivredi, ali će biti zastupljeni i ostali privredni sektori. Ženama u ratnim vremenima i njihovim sudbinama bavi se predstava Tri lica samoće Željka Jovanovića u režiji Filipa Markovinovića, čija je premijera večeras u Bitev teatru. U predstavi igraju Mija Simonović, Sanja Mitikišin i Tanja Pjevac, a uz njihovu glumu upečatljivi su i dokumentarni snimci Prvog svetskog rata. Predstava je rađena u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Bitev teatra. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-1 po setovima 7-5, 4-6 i 6-1. Naredni protivnik Đokovića će biti Australijanac Nick Kyrgios, a njih dvojica će meč odigrati večeras oko 23 časa uz prenos na drugom programu naše televizije. Dušan Lajović u borbi za četvrtfinale od 19 časova sastaje sa Špancem Pablom Karenjom Bustom. Večeras su na programu još dve revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Sastaju se Atletico Madrid, Bayer Leverkusen i Monaco Manchester City. Taj meč možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. U četvrtfinale lige šampiona sinoć su se plasirali Leicester i Juventus. Žreb za utakmice četvrtfinala biće održan u petak u podne u Nijonu. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i u većini mesta suvo, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 0, u Kragujevcu 1, u Nišu 3, u Beogradu 4 stepena. 7 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ana Ivanović. Put jednog pisma.
Gde sam ja? Izgleda da sam ponovo ispala iz džepa. Koji je ovo poštanski broj? Sigurno sam daleko od adrese na koju treba da stignem.
Još sad kad svi pomisle da sam račun, a znate kako niko ne voli račune. Kad ih dobio za crvene se od besa i ide im para na uši. Sećam se, da sam počela da putujem davno, toliko davno da je to bilo dok su se još uvek slala pisma. Mislim da je to bilo prošle srede. Dok sam čekala da stignem, vreme je brže prolazilo ako bih maštala o egzotičnim poštanskim markama. Sećam se prvi put kad su me ostavili samu u sandučetu. Plašila sam se, pas je lajao, zamišljala sam kako me njuši sve dok se posljednje slovo ne izbriše. Ostala bih zauvek zaboravljena. Nikada me ne bi pročitali. Onda sam ugledala svetlost dana. Vratanca sandučeta su se otvorila. To je to. Uskoro ću saznati da li donosim dobre ili loše vesti. Možda će se neko toliko iznervirati kad me pročita da će da me pocepa na najsitnije deliće. Ili da se rasplače, možda od sreće, ali suze će od mojih slova napraviti plave mrlje. Svetlo se pretvorilo u mrak. Čula sam korake. Automobil? Voz. Nešto nije u redu. Opet sam na putu. Možda sam ja neko posebno putujuće pismo koje nikada ne stigne tamo gde je krenuo. Možda je smisao mog života da zauvek provedem između dve adrese. Vetar će me oduvati i nikome nikada neće pronaći. Izgubit ću se. Možda završim na dnu barice. Ili na najvišoj grani zajedno sa kesom. Opet mrak, koraci, automobil, voz. Možda sam ipak samo obična razglednica koja je greškom završila u koverti pa se gubim gde god da krenem. Slani pozdrav. Nije ni važno ako ne stignem na svoju adresu, ako na meni piše nešto tako glupo. Možda sam ja običan papir koji se nikada nije pomerio sa radnog stola. A da sam bar brodić od papira, pa da otplovim daleko. Svetlost. Otvaraju se vratanca sandučeta. Sećam se. Ja sam napisala pismo sobi kako bi znala da sam otišla na putovanje i da ću se vratiti. Ali sam zaboravila da napišem adresu. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrijela Ilić.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, sam još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše provište. Ulice pesme su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. Ulice u polu,
pa njih uprolazi. Voda bez nađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da zvanemo ti i ja u drugom vremenu. Dan još uvek leči, ali je samo pauza u beznađu. Odre kući anđele, novi su naše skrobište. Ulice cese su za nas romantike, idemo kući anđele.
Je časova i 14 stepeni, 14 minuta. Ja gledam upravo temperature i viče da je 7 i 14 stepeni. Dobro, ajmo sad iz početka. 7 časova i 14 i po, evo skoro 15 minuta. Prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program, hvatamo dan. Za mih spustom Mišo Milano, muzička urednica Katarina Epštin, producent Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Aj, samo sad stvarno na stepene, umesto na minutu, u Novom Sadu 0, prema merenjima u 7 časova, u Beogradu 4, u Kragujevcu 4 i u Nišu 4 stepena. I dalje je najhladnije na Koponiku gde je minus 6, Svijenici je minus 1, toliko i na Crnom Vrhu, a Negotinu temperatura porasla za 1 stepen i sada je plus 8, Negotin najtopliji. Meteorolozi kažu da će danas biti promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo vreme, temperatura do 15 stepeni, u stvari od 9 do 15, i bit će lepo, s obzirom na to da će večeras kiša i na oblačenje, pa kažu onda sutra prolazno na oblačenje sa slabom kišom i tokom dana postepeno razvedravanje, pa petak pretežno sunčano, a subota opet na oblačenje i onda tamo od ponedeljka nekoliko lepih i sunčanih dana, sve to uz porast temperature. Baba Marta u pravom smislu te reči, kao i uvek kada dođe Mart, imamo i ovako i onako, ali lep dug dan odužao, pa je onda sve mnogo lakše kada kasnije pada mrak. U drugom satu našeg jutarnjeg programa, u pitanju jutra sa vama razgovaramo, danas je, da vas podsjetim, Svetski dan potrošača, pa ćete vi u pitanju jutra imati priliku da pričate sa nama o tome kako se osjećate kao potrošači, kako su im iskustva, vidite li razliku u odnosu na neka prošla vremena i da li je bolje ili gore. Pričamo o vakcinaciji. Veliki broj obolele dece u Rumuniji pa i na granici sa Mađarskom je od malih boginja i Ozren Rašić istraživao kakve situacije na području Nišavskog i Topličkog okruga, imali obolele dece i kakve je procenat vakcinacije. A pred kraj ovoga sata uključujemo u program generalnog sekretara Predraga Đurđeva, a pričamo o konferenciji koja je juče održana, zajedničko delovanje hitnih službi u saobraćaju, kako unaprediti situaciju na našim putevima i kako reagovati u slučajevima saobraćajnih nezgoda, pa ćemo eto čuti do kakvih zaključaka se došlo. Sve nas to interesuje, naročito sad kad polako je ukraj, priliže se uskršnji praznici, a posle naravno i letnji. 7 i 17, malo muzike pa idemo u Niš.
sobi, da neće zvati, mogu da se kladi, da te bar pitam, gde si, šta radiš, hey, ti si Škorpija.
I 20 idemo u Niš. Na području Nišavskog i Topličkog okruga u ovoj godini nije registrovan ni jedan slučaj obolevanja od malih boginja, saopštavaju Niškom institutu za javno zdravlje. Po njihovim očekivanjima postoji verovatnoća da se epidemije iz Rumunije i Mađarske prelije u našu zemlju, a ukoliko do toga dođe i zahvati područje koje oni pokrivaju, može da izazove velike posljedice, jer je broj vakcinisanih znatno ispod svetskih standarda. Zbog toga upozoravaju i roditelji i lekare da decu vakcinišu MMR vakcinom koja može da ih zaštiti i koje ima dovoljno. Ovim povodom jutro su u Niškom institutu za javno zdravlje sa epidemiologom profesorom Zoranom Veličkovićem razgovara naš Ozren Rašić.
Profesore, epidemija malih boginja na tromeđi Rumunije, Mađarske, Srbije. Kakva je situacija na području Nišavskog okruga i koliko je ova situacija opasna za ovaj deo Srbije, s obzirom na broj vakcinisanih?
Pa, pitanje trenutka kada će da se epidemija prelije na područje Srbije. Mi realno očekujemo da se pojave prvi slučaj obolelih iz prostog razloga što iz godine u godinu broj dece zapravo koje se vakcinišu protiv malih boginja je sve manji i manji. Tako da, iako Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je minimum 95% od onoga što je planirano da se bude vakcinisan, i taj broj je daleko ispod tog procenta.
Imate li najnovije podatke o tome?
Da, što se tiče područja koje naš institut pokriva, to je područje Nišavskog i Topličkog okruga, mogu vam reći da su rezultati poražavajući, jer u prošloj godini je na području Nišavskog okruga vakcinisano negde oko 69%. U svakom slučaju to je negde 1/3 dece nije vakcinisana i da su oni itekako osetljivi na ovaj virus. Međutim, ova brojka nije ništa bolja u odnosu na prethodne godine, tako da se broj nevakcinisane dece iz godine u godinu povećava. Znači, realno je da se epidemija prelije na područje Srbije, a pitanje je trenutka kada će se to desiti.
Profesore, šta savjetujete ovako preko radija? Šta sad treba učiniti i šta je valjano?
Pa ne samo sad, to je posao koji se radi tokom cele godine. Znači, savjetujemo roditeljima da svoju decu vakcinišu, savjetujemo našim kolegama da ne odlažu i ne pomeraju vakcinaciju, jer samo vakcinisana deca su zaštićena od ove bolesti. Iz prostog razloga, male boginje itekako mogu da imaju komplikacije u toku kliničke slike, počev od upale respiratornih organa do upale mozga, ali ono što je najgore moguće su i smrtni slučajevi.
Profesore, nije li kasno za vakcinu?
Ma vakcina...
S obzirom na ovu epidemiju?
Ma vakcina upravo se i preporučuje da se kao jedna od protivepidemijskih mera uradi vakcinacija. Vakcina ima dovoljno, ali je, kažem, još jednom podvlačim na lekare, odnosno na roditelje, da vakcinišu decu.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Molim.
Pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaj iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Orthodox Celt, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom Omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu. Bebe.
ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Ladies and gentlemen, Tommy Emmanuel.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emmanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emmanuel.
Biti normalan.
Ostaće nam samo
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici, sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đokljevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Ken, Snežana Babic-Neki, Ivano Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, nedelja, 19. mart, u 20 časova.
Eko. Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Nakon susreta s nemačkom kancelarkom Angelo Merkel, premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovaće danas u Sarajevo kako bi učestvovao na sutrašnjem samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana. U beogradskom hotelu Metropol biće otvorena četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija Srbija i četvrti beogradski poslovni forum. Očekuje se učešće ruskih i srpskih kompanija i privrednika kao i predstavnika drugih zemalja Evrope i Azije. U Holandiji se održavaju parlamentarni izbori koji bi mogli da pokažu da li jača talas populizma u Evropskoj uniji. Obeležava se Svetski dan prava potrošača. Međunarodni dan potrošača Ujedinjene nacije su ustanovili 1993. godine. Ženama u ratnim vremenima i njihovim sudbinama bavi se predstava Tri lica sa moći Željka Jovanovića u režiji Filipa Markovinovića, čija je premijera večeras u Bitev teatru. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-1. Vreme je promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, ujutru ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura do 15 stepeni.
Prestaje sve kako biti pisaše, da će opet doći on, da li trebaš i
Da im treba vremena, još je da služa prevarom. Sjetime se, kada dođe sudnji dan. Sjetime se u svome domu, kad stane sve. Gdje je sve pohranjena, gdje je nebo šator. Gdje voda i oblaci ne prozivaju narod.
Jutra.
I 37 je dobro jutro, pitanje jutra, ovoga jutra sa vama pričamo o svetskom danu potrošača. Kako se vi osjećate kao potrošači? Da li je bolje nego što je bilo? Uspevate li da zamenite robu? Da li trgovci uvažavaju vaše reklamacije? Da li ste zadovoljni odnosom države prema vama kao potrošačima i tim zakonima koji se stalno menjaju i prilagođavaju da budete u što boljoj poziciji? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. I dok sačekamo da se javite i da počnemo da razgovaramo sa vama, Ja ću vam reći koje su temperature trenutno u našoj zemlji. U Novom Sadu 0, u Beogradu 4, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 4. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6. Najtoplije je u Negotinu gde je plus 8 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo sa temperaturama do 15 stepeni, pa večeras stiže na oblačenje, pa će sutra da se to sve razvedri, pa će onda za vikend opet da bude oblačno i kišovito, a onda od ponedeljka nekoliko lepih dana. Pričamo ovoga jutra o Svetskom danu potrošača. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate?
Iz Ćuprije. Pitali ste da li smo zadovoljni, da li je bilo bolje pre ili sad?
Jest.
Naravno da nismo zadovoljni, pre svega državom, nisu samo prodavci u pitanju. Samo jedan primer, kratko. U vreme onih sankcija, odnosno u vreme Miloševićevo vreme, moj sin je studirao tada i njegovi drugovi, drugarice su se bavili, to je bilo ono 90. godine, putovali su, nabavljali robu neku, veš uglavnom, koja je stizao, čini mi se, iz Ukrajine, ne znam odakle sve, ali su morali da nabavljaju sertifikat, da to ide na kontrolu, da li je kancerogeni materijal, na primjer. E sad ne znam da li sad postoji takva obaveza, a daću vam jedan primjer ovako, primjer domaćicama u stvari, opomena neka, ili primjer kad kupujemo, sad je stalno se priča o zdravoj hrani, ali bez obzira ako nije zdrava hrana, recimo kupujete začine, pšenicu, žitarice i tako dalje, od začina recimo lovorov list, kad otvorite kesicu, on je žut.
Da, treba da bude zelen.
Više godina. Tu nema hlorofila ni u tragovima.
Dobro.
To kontroliše te uvoze. To je
dolazi nam Petar Bogosavljević, predsjednik pokreta za zaštitu potrošača. Baš ćemo pričati o kvalitetu hrane i o tome šta nam piše na deklaracijama, šta u stvari kupujemo. Idemo dalje. Dobro jutro. Izvolite. Halo, u programu ste. Nešto nam se desilo sa vezom, sad će Bojana to da reši. Znači, Svetski dan potrošača, jeste li zadovoljni, je li drugačije nego što je bilo, da li zakoni štite potrošače, vaše mišljenje o tome. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bi o ovoj temi, da je šire posmatramo kao kupcu u prodavnicama, nabacio bi za razmišljanje i nisam čuo da neko slično razmišlja kao ja o organskoj hrani. A znate šta mi tu nije jasno? Kako može u društvu, u državi, u svetu da bude organska hrana koja je za one koji imaju više para i koja je bolja, dobra, a ima i ona hrana koja je za ostatak sveta.
Ako
razumete šta hoću da potegnem.
Shvatam, da.
A pa ovako, ja razumijem da to može da postoji, ali da država dozvoli da tako narodu nudi nešto što je kao super kvalitetno, a nešto daje ono što je manje vredno.
Da, oni će da vam objasne kako... Da.
Ovu drugu hranu garantuje, ali nismo mi naivni. Oni koji treba da kontrolišu, možda oni će li da kupuju ovu organsku, pa neće ni da kontrolišu ovu drugu hranu. To je samo to što...
Hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Sa u programu?
Jeste, izvolite, u programu ste, kažite.
Moram ovdje iz Timočke krajine.
Kažite.
Pa, u potrošačima, vidite šta, ove, često se akcije roba prodaje na akciju po velikim tržnim centrima. A to je slučaj nije na selu. Tako da ljudi sa sela, što se tiče akcija, retko mogu da dođu do jeftinije robe. Tako da...
A ima li tih velikih tržnih centara kod vas tu?
Zaječar ima, Bor i tako dalje. A inače, sela, tako da neka roba, što se tiče akcija, vrlo, vrlo je retko. Tako da smatram da mnogo lakše potrošačima koji žive na, u gradu nego na selu, zato što u gradu može se snađe i potrošač koji ima malo para i koji ima normalne velike pare. Tako da...
Jeste, a onima iz grada izgleda da je vama na selu lakše jer imate svoju baštu pa ćete da zasadite nešto, pa ćete da uberete. Je li tako? Ili pogrešno mislim?
Bašta ima, ali što se tiče nema u bašti zejtina, ulja, nema šećera, nema praška za pranje i tako dalje.
To mora da se kupi, da. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kad ste spomenuli bašte, da biste imali baštu, morate kupiti seme. Da biste kupili seme, morate imati novac. E sada, koliko novca, toliko muzike. Ako hoćete kvalitetno seme, da biste imali kvalitetnu baštu, samo za vas, košta recimo jedna omanja bašta, košta recimo između 5-6 hiljada dinara samo seme. A gde je čak rad? Dalje, ja sam sad penzioner već, pa i novaca nemam. Pa i više i ne razmišljam o tome da li ću biti zaštićen kao potrošač jer kupujem samo ono osnovno. Ogromna razlika je između nekada i sad. Ne želim da lamentiram nad onim što je nekada bilo, ali danas ljudi, većina nas u Srbiji koji imaju izuzetno mala primanja, jedva sastavljaju kraj s krajem i pravo da vam kažem, dolaze u priliku da ne mogu da kupe neke esencijalne stvari za, za održavanje egzistencije. A da ne pričamo o nekim proizvodima koji se smatraju, ili barem mi koji imamo mala primanja smatramo već luksuzom.
A da li ste ranije više verovali deklaraciji i prihodu koji kupujete uvek, nego
uvek,
sada?
Uvek. Nekada je sistem, taj sistem bio vrlo uređen i nekada, sad opet, u stara vremena, lamentiram sada, znači garancijski rok je postojao. Rokovi su se uvijek ispoštovali, ukoliko se proizvod nije mogao popraviti, dobili ste novi proizvod, proizvod je bio saglasan sa deklaracijom koja je bila na njemu.
I a što mislite da je danas tako? Je li to zato što je veliki upliv robe iz inostranstva?
Apsolutno, pa pazite, apsolutno. Danas svi na svetu gledaju da prodaju sve ono što su proizveli, pa čak i ono što je otpad. Najbolji dokaz, evo sad da ne pričam, da ne kažem direktno koja je država, nego daleko istočna država.
Da,
da ne pričam. Da, pasite,
ogromna
imate,
produkcija jeste.
Kapa nego. I prodaju sve živo, znači i ono što je za otpad, oni to prodaju.
Svaka roba ima svoga kupca, hvala vam.
Uvijek je bilo.
Jeste, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Obrenovca.
Kažite.
Ja imam veoma ružno iskustvo. Čovjek koji se bavi zaštitom potrošača, čini mi se da se preziva Papović.
Jeste, on je često u medijima, da.
E, kako se meni to desilo da sam ja bio zaprepašten. Ima neka fabričica mala koja se zove Marbo Produkt, ona je gore na Dedinju. Centrala im je gore. Oni se bave proizvodnjom čipsa i oni organizuju nagradnu igru Super čigra, ko dobije super čigru, on lepo dobije Vespu. I ja eto, budem takve sreće, ja izvučem tu super čigru, pročitam uputstvo, ona se, super čigra je među čipsom, za malo se udavio od celofana i od kartona, ja lepo, ajde to, preživim, pošaljem njima. Oni mi kažu, niste dobili. Kako nisam dobio? Pa kaže, niste dobili, dajte mi dokaz. Ja kažem, poslao sam.
Ja moram sad vas da zaustavim, zato što spominjete firmu, ali kako vam kažem, to udruženje potrošača rešava kao spor i to je ono ispod
ne,
koje sume.
Ne, gospođo, nego su oni meni rekli, Papović, gospodin koji se bavi za...
Ne možemo da imenujemo, nije prisutan, morat ćemo to drugi put da razradimo kada je gospodin tu, ali dobro, loše iskustva se dešavaju. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Jelena i Subotice, molim vas. Mi država koje smo proizvodili hranu i koju proizvodimo i kvalitetnu, naši proizvodi jednostavno ne mogu da dođu na kako da kažem, na tezgu, jer se uvozi sve i svašta samo da bi zaradili ovi, znači na carini, a kakvu državu imamo i kako imamo ministarstvo za poljoprivredu i trgovinu, nije ni čudo. Nas se sve da potruju. Ovde više niko ništa ne kontroliše, gledajte na šta liči ta hrana, pogotovo u Subotici. To je katastrofa.
A ko bi rekao u Subotici, rekao bi čovjek, tu je proizvodnja vrhunska.
Jeste, znači mesto gde možemo da, kažem, da se prehranimo svi, a mi jednostavno, znači, trošimo pare, dajemo nekom drugom, a ovde gde treba da pomažemo ljudima da proizvodimo jelda zdravu hranu koju bi mogli da proizvodimo. Kako smo prije imali industrije prehrambene, prerađivačke, gde je to?
Ne, da.
Pa ovo ministarstvo i ove inspekcije veterinarski, sve, pa to bi trebalo u zatvor da ide.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Ja osjećam duh nezadovoljstva, ali eto, imat ćemo i gosta, Petar Bogosavljević, predsjednik pokreta za zaštitu potrošača, pa ćemo i sa njim, evo, i sa ovim pitanjima o kojima su naši slušalci govorili, pa možemo čak i prava potrošača u nagradnim igrama da spomenemo i da pitamo kako se i to rešava. U svakom slučaju, zakoni se menjaju i zvanično i na papiru to sve treba da bude mnogo bolje što je nekad bilo. Primjena uvek bude problem, ne samo u ovoj oblasti. 11 minuta je do 8 časova. Slušate prvi program Radio Beograd.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš.
do 8 časova. Juče je u Beogradu održana konferencija zajedničko delovanje hitnih službi u saobraćaju organizacije Automoto Saveza Srbije. Na telefonskoj vezi je generalni sekretar Automoto Saveza Srbije, Predrag Đurđev. Gospodine Đurđev, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je učestvovao na ovoj konferenciji i, a ukratko, ako možete da nam kažete, do kojih zaključaka ste došli?
Evo ovako, ja sam izuzetno radosan što mogu da podelim sa vašim slušalcima da je konferencija propraćena sa velikim interesovanjem od mnogo službi, ne samo iz zemlje, već i iz inostranstva. Bilo je tu gostiju iz Nemačke, iz Mađarske, iz Slovenije, iz Rusije, koji su pomogli da sagledamo kako to oni rade, na koji pravi način njihove službe zajednički deluju u slučaju vanrednih situacija u saobraćaju. Imali smo što šta da čujemo, što šta i da naučimo, a nadam se uskoro i da primenjujemo ta pametna iskustva. Bilo je više stotina učesnika na ovaj skupu, mnogo panelista, zaista jedan divan napredak na području ovih situacija.
Dakle, šta ćete u stvari vi primenjivati u najskorije vreme? Dajde da se nadamo da će to biti već kad krene ova letnja sezona i gužve po našim putevima.
Pa evo ovako, mi smo posle panela napravili radno telo, doneli smo nekoliko zaključaka i ja ću vas ukratko pokušati da budem što kraći da vam definišem šta je bilo potrebno. Je, znate, uspostaviti tu radna tela koje objedinjuju sve odgovorne državne faktore koji će naći tu predstavnike među policijskim, vatrogasnim službama, hitnih pomoći, hitnih medicinskih pomoći i drugih društveno odgovornih institucija koji će operativno na nivou države, okruga i lokalne samouprave uticati na kvalitet bezbednosti u saobraćaju. Zatim, druga stvar koju smo doneli, to je uspostavljanje procedura i protokola za pojedinačno i zajedničko delovanje prilikom saobraćajnih nezgoda i ono što je izuzetno bitno, staviti ih u proceduralni pravni okvir. Treće, uspostavljanje brzih veza između svih službi. To nam je neophodno jer komunikacija je zaista nešto gde nismo baš mogli da se proslovimo prethodnih godina.
A kako se to vidi na terenu, ta komunikacija koja nedostaje? Dogodi se saobraćajna nezgoda ili zaustavi se saobraćaj negde gde bude problem?
Reći ću vam ovako, i najveći problem je kada dovedete u pitanje ljudski život zbog neadekvatne komunikacije. Uvek postoji onaj zlatni sat kada se odlučuje da li će neko živjeti ili ne. Tu je zbog toga potrebno uključiti mnogo, mnogo veći obim saradnje ka najbližim kliničkim centrima i na koji način ćemo to spraviti, upravo na novim, na boljom komunikacijom, boljim izveštavanjem. Jer se često desi da porodica unesrećenog traži da ga prebace do Beograda, gde se gubi dragoceno vreme za možda spašavanje upravo njegovog života. Možda se stvorio neki hematom ili nešto što će uticati, znate već kako.
Jasno, jasno, nešto što će bliža ustanova moći brže i da reši.
Tako je.
Gde smo mi u odnosu na, eto, imali ste gosti iz inostranstva, gde smo u odnosu na Evropu i na razvijenije zemlje? Jel kaskamo ili smo u stati kanapi ipak tu negde?
Reći ću vam otvoreno, mi ponovo otkrivamo stare vrednosti. Mi smo nekada imali izuzetno dobar sistem razvijene civilne zaštite i svi tih hitnih službi i komunikacije među njima. Sad dolazimo do toga da neki koji su imali možda više svesti o tome, praktično su nas prevazišli i došli smo do toga da mi ponovo one naše stare vrednosti u tom kompletu otkrivamo, pronalazimo. Vidite, ranije je Automoto Savez bio tačka koja je bila neprikosnovena institucija za preplitanje i ukrštanje svih tih službi. Ja se nadam da ćemo mi uskoro to vratiti. Setite se, Automoto Savez Jugoslavije, tada imao je i helikopter za hitnu pomoć, hitno spašavanje. Nadam se da ćemo i tu vrednost vratiti. Evo, konkretno, ići ćemo za početak ka značajnoj ulozi Automoto Saveza u sinhronizaciji sa lokalnim samoupravama u pogledu obezbeđenja lica mesta nezgode, otklanjanja posledica i informisanja javnosti i građana, što je generalno i naša obaveza prema zakonu o poveravanju javnih ovlašćenja koje, iako je napravljen ranije, i dalje na snazi.
Da, vama se veruje i mi kad čujemo izveštaj vaš ujutru znamo da je stvarno to sve tako na putu, ali imate iskustva i na terenu sa vozačima. Kako ih prevaspitati? kako prevaspitati naše da ne sedaju pijani za volan, da se sklone kad ide hitna pomoć? Tako, mnogo je
sve, sve u društvenoj odgovornosti. Mi imamo jako, jako disciplinovano radno telo u okviru Automoto Saveza i širimo ga u nekim okvirima gde god možemo da dopremo do njih kroz mnogobrojne akcije. Evo recimo što se tiče motociklista, ove godine ekskluzivno najavljujemo preko vašeg radija u aprilu mesecu ili početkom maja, ne znam tačno, bit će akcija Kaciga glavu čuva. Tu ćemo deliti besplatno kacige za motocikliste, kacige za bicikliste. Pokušat ćemo malo da skrenemo pažnju i na druge učesnike u saobraćaju, da se odgovornije ponašaju, da sačuvaju i sebe, ali i druge, pošto moramo voditi računa da svi učesnici u saobraćaju, pa i putnici, pa i pešaci, predstavljaju danas u ovoj asinhronizaciji života, kada se svuda žuri, kada svuda nam nedostaje vremena, izuzetno visok stepen, tako je. Tako da morat ćemo svi zajedno da
tu smo i mi
odgovorni na tom
i planu. Mediji. Da. Hvala vam na uključenju.
Da nije vas medija, ne bi bilo ni naše glasa savesti za ono što smo uradili ili ne.
Hvala vam.
Budite uz nas.
Hvala vam. Bio je ovo Predrag Đurđev, generalni sekretar Automoto Saveza Srbije. Vesti pa srpski na srpskom.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon susreta s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, premijer Srbije Aleksandar Vučić doputovaće danas u Sarajevo kako bi učestvovao na sutrašnjem samitu premijera zemalja Zapadnog Balkana. Cilj samita je približavanje država regiona Evropskoj uniji i razgovor o regionalnim projektima. U beogradskom hotelu Metropolo bit će otvorena četvrta međunarodna privredna izložba Expo Rusija, Srbija i četvrti Beogradski poslovni forum. Očekuje se učešće ruskih i srpskih kompanija i privrednika, kao i predstavnika drugih zemalja Evrope i Azije. Građani Holandije, njih skoro 13 miliona sa biračkim pravom, započeli su jutros glasanje na parlamentarnim izborima koji bi mogli da pokažu da li jača talas populizma u Evropskoj uniji. U središtu pažnje je ekstremno desničarski populista, euroskeptik i protivnik islama, lider slobodarske partije Gert Wilders, koji će veliku borbu voditi protiv aktuelnog premijera liberala Marka Rutea. Francusko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv François Fillona, predsjedničkog kandidata desnice, zbog afere s fiktivnim radnim mestima njegove supruge i dece. Optužen je za zloupotrebu javnih sredstava, proneveru i saučesništvo. Ovaj skandal bacio je senku na njegovu predizbornu kampanju, pa je s mesta favorita sada pao na treće mesto. Obeležava se Svetski dan prava potrošača. Skoro 3 godine kupce u Srbiji štiti zakon o potrošačima. Organizacije potrošača dobile su veća prava i mogućnost da pokreću mere zabrane i da zastupaju interese potrošača, ali i da ukažu na nepoštenu poslovnu praksu. Međunarodni dan potrošača Ujedinjene nacije su ustanovile 1993. godine. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Argentinca Juana Martina del Potra sa 2-1 po setovima 7-5, 4-6 i 6-1. Naredni protivnik Đokovića će biti Australijanac Nick Kyrgios, a njih dvojica će meč odigrati večeras oko 23 časa, uz prenos na drugom programu naše televizije. Dušan Lajović se u borbi za četvrtfinale od 19 časova sastaje sa Špancem Pablom Karenjem Bustom. Večeras su na programu još 2 revanš utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. Sastaju se Atletico Madrid, Bayer Leverkusen i Monaco Manchester City. Taj meč možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. U četvrtfinale Lige šampiona sinoć su se plasirali Leicester i Juventus. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i u većini mesta suvo. Ujutru ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 0, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 4 stepena. Najhladnije je na Kopalniku minus 6 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Čim na zgradi vidim obaveštenje na kome piše strogo zabranjeno letenje plahata. Znam da počinje predizborni rat plakatima ili plahatima, što zavisi od pismenosti protivničke strane. Misli se da je nekad mogao da ih lepi ko hoće, ali taj običaj među prvima su kažnjavali Francuzi. Pa je recimo 1534. godine zaprećeno da će javno biti spaljen svako ko bez dozvole lepi plakate, i to zajedno sa svojim pomagačima. A 40. godina docnije, u Engleskoj, pravo štampanja plakata imali su samo Oxford, Cambridge i London. Ove zabrane važile su za reklamiranje političkih poruka, a naročito za poruge koje su svi uvek bile privlačne. Stotina godina kasnije, neposlušni autori plakata u Francuskoj samo su bičevani, a kada je prošao još jedan vek, u Parizu ih je moglo biti svega 40, s tim da se jedan primjerak plakata morao dostaviti Kraljevskoj biblioteci. Kad sam ovo ispričala jednoj prijateljici, rekla mi je: bičevanje nego šta, naročito za one koji štampaju nepismene plahate u ovoj zemlji, fioka i fascikli, kao za onu seriju. Čuj, napisali fioka bez j.
Srpski na srpskom.
Fioke nemaju slovo J, fascikle su fascikle, a plakate ne mogu biti plahate. Najpre o fiokama. Izgovor suglasnika J zavisi pre svega od susednih glasova u reči. Pravilno je da se glas J ne piše između samoglasnika I i O, osim kada je J deo osnove reči, niti kada su preuzeti gotovi modeli stranih reči. Prema tome, fioka koju smo preuzeli od mađarske reči fiok nema glas J, mada se njegovi elementi mogu čuti u izgovoru. Ni plakat nije naša reč. Uzeli smo je iz nemačkog, a ponekad u govoru može da se čuje kao plahat sa H, što je nepravilno. Slična greška javlja se i sa plakarom, koji nam je došao iz francuskog, a u razgovornom jeziku često se može čuti plahar, što također nije pravilno. I ostala nam je još fascikla, dvorodna imenica koja može biti i fascikl, a akcenat joj je na drugom slogu, i to kratko uzlazni.
Plakati u zemlji fioka i fascikli mahom služe za prenošenje političkih poruka i reklamiranje sportskih i kulturnih događaja, a odnedavno i za učenje. Za sada tako učimo samo srpski jezik, pa ako nam krene, mogli bismo da plakatiramo i ostalo gradivo. A na školama bismo mogli da okačimo plakate s objašnjenjem čemu one uopšte služe. Tako recimo, Francuzi nisu znali čemu služi Moulin Rouge, sve dok Toulouse-Lautrec nije litografisao kabaretski plakat sa skandalozno obnaženom La Goulie, koja obesno igra kan-kan. A čemu služi sapun? Engleskom građanstvu je objašnjeno na plakatu sa slikom Sir Johna Everetta Milleya, mehurići od sapunice. A čemu slikarstvo u pozorištu? Pokazao je Čeh Alfons Mucha, plakatima sa glumicom Sarom Bernar. Da je sa kulturom lepše, nas su 1995. sa plakata ubeđivali jedno prase, jedna krava i žaba krastača iz bajke. Francuzi zaigrali, Englezi se okupali, a naša žaba još uvek samo krekeće. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it.
Je časova i 12 minuta, dobro jutro, još jednom se talasa prvog programa Radio Beograda, uhvati dan i jutarnji program sa vama do 9, za mikspultom je Miša Milanov, muzička urednica je Katarina Epštin, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Fino su temperature porasle u našoj zemlji, sad to skoro da, ma eto, dva mesta na nuli, ostatak već u veliku plus, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 7 i u Nišu 6 stepeni, i dalje Kopaonik u minusu, minus 4 je tamo, Sjenica 0 i Crni Vrh 0 i to je to što se minus ili nule tiče. sva ostala mesta u našoj zemlji su negde u intervalu od 3 do 6 stepeni, naravno Negutin ubedljivo najtopliji, tamo je već plus 10. Vedro, vedro, sad polako u celoj zemlji, a prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, suvo, temperatura od 9 do 15 stepeni, pa nam stiže na oblačenje večeras, pa sutra prolazi to na oblačenje, pa u petak pretežno sunčano, pa u subotu opet na oblačenje, pa od ponedeljka opet sunčano, ali temperature polako raste i bit će nam sve toplije. Treći sat našeg jutarnjeg programa, interesantne teme imamo i priče. Gost će nam biti Petar Bogosavljević, predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača. Danas je Svetski dan potrošača, pa ćemo da priča, sa vama smo već razgovarali, a sada sa gospodinom Bogosavljevićem upravo o najvećim problemima koje potrošače muče, ali da vidimo i šta se to na dobro promenilo kada su zakoni i praksa u pitanju. Ono što najavljamo sa zadovoljstvom je koncert koji se zove Under Construction, najbolja nezavršena dela svetske muzike. To će biti u subotu, a u program ćemo uključiti maestra Bojana Suđića, dirigenta horom i orkestrom RTS-a, pa će nam eto on reći koja su dela u pitanju i zašto je izbor pao upravo na ova dela. Toliko u najavi. Malo muzike, pa maestro Suđić.
Thank you.
8:18, sada na našim talasima najavljujemo koncert pod nazivom Under Construction Simfonijskog orkestra RTS-a, a publika će imati priliku da sluša najbolje nezavršena dela svetske muzičke baštine. Na telefonskoj vezi nam je maestro Bojan Suđić. Gospodin Suđić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zove se Under Construction, znači pod radovima. Koje su to dela koje su još uvijek pod radovima, a koje ste odabrali da izvedete u subotu na Kolarčevu univerzitetu?
Pa interesantno, meni je bilo interesantno da prikažem publici zaista dva možda najpoznatija dela uopšte svjetske muzike. To su Schubertova nedovršena osma simfonija i Mozartov rekvijem. Schubertova nedovršena se ukupno svira sa dva sava, treći je bio u skicama. Schubert nije nikada završio ovo delo koje je zaista jedno od najpoznatijih i najboljih uopšte u istoriji muzike, bez obzira eto što nije završeno, a ne svira se kao neka dalja obrada, već upravo tako nezavršeno. Dok je Mozartov rekvijem, znamo i sami iz filmova i iz drugih medija koliko je imalo uspeha kasnije, iako Mozart nije nikad uspio da ga završi, već ga ostavi u skicama. Najpoznatija obrada je Süssmayerova, koji je to delo dovršio, barem mi znamo o tome najbolje. Međutim, kasnije su postoje različite druge redakcije, tako da ovo delo i dalje doživljava različite obrade i različite izvođenja, otkrivaju se čak i neka nova, dok se mi u ovom trenutku u subotu držimo onog proverenog koje je već dugo godina publika zna i koje u suštini je i najizvođenije.
Koji je posljednji stav u rekvijemu koji znamo da je Mozartov? Gde se završava Mozartovo delo u rekvijemu?
Pa otprilike u lakrimozi negde, međutim i to je, znate, pitanje koliko je delo, jer se govori o tome da je naravno Mozart sve zapisivo, odnosno govorio usmeno, da postoje beleške osnovnog glasa ili teme ili u skicama, znate, ono nije završeno kompletno da se kaže sada je u ovom taktu prekinuto, već je to delo prosto završavano i ima jedan određeni deo koji je kompletno skoro završen, dok je ostali deo ostao u skicama i to nepotpuni, tako da se ne može govoriti o jednom baš taktu gde je to tako prekinuto. I kasnije je to upravo taj Mozartov rekvijem doživljavao, kažem, veoma različita izvođenja, tako da ne možemo ni govoriti u ovom trenutku šta bi bilo kada bi Mozart to delo uopšte završio i čak i da li bi stavovi izgledali tako kako su sad izgledaju, jer u njima zaista ima i slobodne koncepcije i slobodne konstrukcije ostalih stavova koji su uglavnom delo Süssmayerova.
Delo je svakako prelepo i u kompletu i stav po stav kada se sluša. Sjajan vam je i sastav, tu su solisti Dušica Bjelić, sopran Jelena Končar, alt, koga biste još izdvojili?
Tako je, Atila Mokuš i Nenad Čiča. Upravo mi sa Dušicom Bjelić i sa Nenadom Čičom, u stvari prvi put sada ih prvi put predstavljamo sa nama u publici, iako su ovo imena već mladi, ali veoma afirmisani solici, dok su Atila Mokuš i Jelena Končar već sa nama radili, Jelena Končar čak i nekoliko puta, Atila Mokuš veoma lepo sa devetom Beethovenovom simfonijom. Dakle, to su upravo naši solisti i naša jeste uvek nekako želja da što više predstavljamo i promovišemo naše soliste, naše mlade soliste koji, ukoliko ih mi ne predstavljamo našoj domaćoj publici, teško će uopšte onda se predstaviti na pravi način. A mogu vam zaista reći da ti solisti ni malo ne zaostaju za veoma vrednim svjetskim solistima, tako da evo upravo i ovo je jedan naš pokazatelj neke naše taktike koja pre svega ide u promovisanje domaćeg stvaralaštva, domaćeg izvođaštva, uz svakako ovakva dela koja su u samom vrhu svjetske literature, kao što je Mozartov rekvijem, kao što je dovršena simfonija, kao što su kasnija dela koja ćemo čuti u ovoj sezoni, Carmina Burana i...
To sam upravo htjela, jako ste vredni i mnogo toga pripremate i stalno imate koncerte i nastupe, da vas ne pitam kako stižete, ali to su sve veliki profesionalci i to je moć javnog servisa da imamo takav i hor i orkestar. Evo, ovo za subotu najavljujemo u 20, možete li nam, eto, rekli ste Carmina Burana, znate li kada će to biti izvedeno?
Da, Carmina, kažem, posle ovog koncerta, naravno, koga imamo sada u subotu u 8 sati, i pozvao bih zaista publiku da što pre nabavi karte, jer one dosta ozbiljno su već prazne. Dakle, posle toga imamo sjajan koncert, jedan gala koncert u Posadicu Beograđanima i čitavoj našoj publici, naravno, jer kamera javnog servisa će biti sa nama. To će biti gala opersko večer sa našim sjajnim tenorom Zoranom Todorovićem i to će biti u stvari solo večer operskih arija i orkestarskih delova iz opera. Tako da to je ovako jedno vrlo ozbiljno gala večer po uzoru na najbolje svjetske tenore. Evo i Zoran Todorović će imati svoje solističko večer sa nama i naravno uz ne manju solističku ulogu orkestra. Poslije toga su različiti koncerti ovdje već zakazani, da bih samo izdvojio dva možda ovako centralna događaja u maju koja predstavlja u stvari centralnu proslavu našeg 80-godišnjeg rođendana Simfonijskog orkestra Radio televizije Srbije. To je 21. maja u Sava centru, je to Aleksandar Mađar sa koncertom Griga za klavir i Peta Šostakovićeva simfonija, dok 27. maja upravo verovatno najpopularnija kompozicija uopšte klasične muzike Carmina Burana u jednom ogromnom izdanju i uz pomoć i Fakulteta muzičke umjetnosti Obilića i naravno svih naših ansambala. Bit će to, čini mi se, opet neko veće za pamćenje i prilika za publiku da ponovo uživa. Mi ne možemo da se prosto odbranimo dovoljno od potrebe da izvodimo jako često Carmina Buranu. Ja nekako želim da to izvođenja, da ta izvođenja proredim, da ne budu baš svaki
godine. Nemojte.
Već 3 godine je prošlo kako Carmina Buranu, ili 4 kako nismo izvodili, upravo da bi se publika malo ponovo uželjela Carmine Burane i da bismo ponovo okupili sa velikom energijom toliko...
Jeste, to je i delo koje ne može da se izvodi sa manjim ansamblom, ali treba računati da uvek stižu nove generacije koje treba da se upoznaju. Hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Bio
je ovo maestro Bojan Suđić, najavili smo evo koncert u subotu, 18. marta u 20 časova, a čuli smo i planove u narednom periodu našeg hora i orkestra. Sada za naše slušalce, lepo iznenađenje, 2 puta po 2 karte delimo za koncert u Kolarčevoj zadužbini 18. marta u 20 časova, 2 nedovršena dela, Šubertova nedovršena simfonija i Mozartov rekvijem u izvođenju hora i orkestra RTS-a, 3225-299, broj telefona na koji možete da se javite i da dobijete karte, požurite, samo 2 puta po 2 delimo ovoga jutra. 8:26, dobro jutro.
Patrick Day, Domo Mobile. Ulaznice u prodaju u Vinvinu.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povrat u korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ladies and gentlemen, Tommy the Man. Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rajna Dragićević, leksikolog, leksikograf i profesor, govori o srpskom rječniku Vuka Stefanovića Karadžića i o tome kako čitati rečnike. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Gost jutra.
I 34. Danas je svetski dan potrošača. Potrošači smo od ujutru do uveče. Od trenutka kada otvorimo oči, da li smo kupili novine, da li smo kupili hleb, mleko, doručak ili smo otišli kupili kola, mi za taj novac koji potrošimo očekujemo da dobijemo uslugu koju smo platili. Ono gde se problem pojavljuje je kada ta usluga nije adekvatna onome što smo platili ili ako se požalimo da ne dobijemo odgovor. Ko tu treba da reaguje? Kako treba stvari da budu postavljene, je tema koja se evo već dugo obrađuje i razrađuje, pa se i zakoni pišu, međutim uvek postoje problemi i uvek postoje žalbe i zato smo u goste pozvali Petra Bogosavljevića, predsjednika pokreta za zaštitu potrošača. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Ajmo za početak da kažemo kakva je opšta slika kada je položaj potrošača u Srbiji u pitanju. Zakoni su napisani, pa su novi pisani, pa su ispravljeni. Gde smo danas?
Srbija stagnira u zaštiti potrošača već duži vremenski period, preciznije rečeno od prelaska zaštite potrošača u nadležnost Državne Republike Srbije. Mi imamo dve suprotstavljene tendencije, jednu koja nastoji da prati ono što je razvoj savremenog koncepta zaštite potrošača u svijetu i drugi polazeći od interesa onih kojima nije interes trenutni, ne sagledavaju dugoročni, da imamo optimalnu zaštitu potrošača, upravo radi na pogoršanju zakonskih rješenja, na onemogućavanju primjene regulative koju smo preuzeli iz Evropske unije, na potpunijem obrazovanju i informisanju potrošača o njihovim pravima, o mehanizmima na kojima su ona čvrsto zasnovana, od našeg ustava preko rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o osnovnim ljudskim pravima i da ih ne nabrajam, koji su u velikom delu obavezujuća regulativa i države Srbije sa snagom direktne primjene. Dakle, to su informacije koje nisu prisutne čak i u krugovima stručne javnosti koje bi trebalo ozbiljnije da se bavi ovim problemom. Nemamo izgrađene strukture prvo državne koje bi trebalo da obezbede efikasno funkcionisanje države u ostvarivanju prava i zaštiti interesa potrošača. Organizaciju potrošača smo, nažalost, posljednjih godina razorili. To kad kažem, apsolutno blag je termin. Pre 6-7 godina u Srbiji je bilo oko 80 organizacija potrošača sa tendencijom i strategijom predviđeno da u svakoj opštini postoji oblik organizovanja potrošača koji bi se bavio direktno potrošačkim problemima, sarađivao sa organima lokalne samouprave i tako dalje. Ne znamo mehanizme kako potrošači mogu da ostvare i zaštite svoja prava, šta da urade u onim situacijama kad se suoče sa određenim problemima. Dakle, imamo jednu tendenciju koja se svodi na to da se u jednom delu prati ono što je, što su trenutni događaji u onom najpozitivnijem smislu u svijetu, ali i ono što se nije dešavalo ni pre 50 ni pre 100 godina u pojedinim delovima.
Ono zbog čega smo mi uporni u tome da se reši status potrošača je i naš put, jedan od razloga je i naš put ka Evropskoj uniji. Mi moramo zakone da usklađujemo sa zakonima Evropske unije, moramo da napredujemo. Posle ovih uvodnih rečenica pitamo se, pa gde smo osnovom i onda na tom putu i pregovaračka poglavlja su u vezi sa svim tim zakonima koji imaju veze sa potrošačima. Kakav je trenutni odnos?
Prvo, u izveštaju Komisije Evropske unije piše da je Srbija stagnirala u poglavlju 28 koje obrađuje probleme zaštite potrošača i zaštite zdravlja, ali ja bih ukazao u stvari na još krupniji problem od ovoga kad je u pitanju zaštita potrošača. Potrošačka prava su rasuta, bukvalno ne karikiram, po poglavljima, niko ne objedinjava i ne koordinira to što je potrošački pristup, upravo otvaraju se prostori u kojima se može dešavati to što se dešava. Nisu uprošćavanja, ja govorim tako da slušaoci veoma jasno shvate situaciju u kojoj se nalazimo. Šta nam vredi to što smo u zakonu zaštiti potrošača, ali dozvolit ćete, posle skoro 20 godina insistiranja ugradili obavezu da se kod svih pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa u svim jedinicama lokalne samouprave, u svim kontrolnim i regulatornim telima i državnim organima koji se bave zaštitom potrošača ugradili odredbu da moraju formirati savjetodavno telo u kome se mora nalaziti predstavnik potrošača. Ako znamo da ona osiromašena struktura organizacije potrošača ne može da pokrije 20% teritorije, 2% teritorije Republike Srbije, oprostite, lapsus napravi ih, oko 20% je organizacija potrošača.
Da, ali 2% ne može da se pokrije.
Upravo, ali dozvolit ćete da bismo shvatili suštinu problema i zbog čega je potrebno da imamo organizovan dijalog snagom argumenata. Sve odluke svih javnih komunalnih preduzeća, opštinskih do državnih, od EPS-a, Telekoma pa nadalje, su nezakonite ukoliko nemaju formirano to telo i ukoliko u njemu nema predstavnik organizacije potrošača koji bi trebalo da bude ta spona u donošenju odluke, u praćenju izvršenja odluke, u unapređenju rešenja koja su moguća i koja su potrebna, jer nijedno stanje nije u stanju savršenstva da se ne može unaprediti.
Uvek dakle, može korak napred da se napravi. Pričali smo sa slušalcima jutro su pitanju jutra o kako se oni osjećaju kao potrošači, imaju li prava, da li osjećaju da imaju prava. Najveći broj slušalaca koji se javio se osvrnuo na situaciju sa hranom. Nemaju poverenja u to što piše na deklaraciji. Nemaju poverenja u to što su platili. Neki se žale zašto je organska hrana mnogo skuplja nego ova hrana koja nije organska. Ko proverava kvalitet hrane? Ko proverava to što piše na deklaraciji? Gde smo mi tu?
Jedan od problema koji je prisutan ne samo u Srbiji, mislim da on ima izvorište na međunarodnom nivou, je deo regulative koji se odnosi na odgovornost za bezbednost i kvalitet hrane. Mislim da se u svjetskim razmerama napravila greška u onom delu, a države su pratile to pod pritiskom biznis sektora, da je odgovornost za bezbednost i kvalitet hrane preneta direktno na proizvođača. Apsolutno to je nesporno, ali da bi se ta odgovornost izvršavala, mora se uspostaviti odgovarajući sistem kojim se prati da li proizvođači poštuju ono što su napisali, ono što je propisano kao obavezujuće da bi se obezbedio odgovarajući nivo kvaliteta i bezbednosti ili ne. Posebno koje su posljedice ukoliko se ne poštuje to što je upravo dato kroz deklaraciju.
Kako su vam iskustva sa terena? Proveravate namirnice?
Nažalost, kad me pitate, ja ću direktno da vam odgovorim. Naš program uporednog ispitivanja i ocjenjivanja kvaliteta životnih namirnica, razvijan dosta dugo smatran i dalje se smatra jednim od originalnih i specifičnih u svijetu, je zaustavljen pre 4 godine, onda kada smo utvrdili kroz program koji je zajednički bio podržan od dela državnih struktura, od komorskog sistema, od potrošača, da u proizvodima od mleka, i to vodećih proizvođača, imamo probleme sa suvom materijom, sa mlečnom mašću u zonama koje su se sretale samo kod najlošijih proizvođača. Kod proizvoda od mesa, bareni proizvoda od mesa, proteini animalnog porekla zamenjeni proteinima biljnog porekla, grašak, soja i tako dalje. To je bio razlog da se prekine naš program uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta, o kome ste i vi, o kome su drugi govorili, koji je pod zahtjevima potrošača bio razvijen do tog stepena da smo ga doveli u stanje da su ga potrošači mogli koristiti kao informaciju, kao orijentaciju za kupovinu proizvoda, koji su koristili vodeći veliki proizvođači hrane tipa bolnica, restorana, domova studentskih.
Vrlo primenljiv program,
apsolutno.
I on je zaustavljen.
Zaustavljen u uslovima, treba i danas potencirati to, kada je Komora Beograda ostala i nije prenijela 960.000 dinara za izvršene ispitivanja, o nekima sam govorio i sada, kada je bila pripremljena regionalna konferencija o uspostavljanju i razvoju saradnje organizacija potrošača, nauke, državnih organa koji se bave bezbednošću i kvalitetom hrane i komorskog sistema. Dakle, obezbeđena sredstva privrede Srbije na računu Komore Beograda da se organizuje taj skup. Tada je zbog onog problema malo pre o kome sam govorio, mleka, mesa, još nekih naših aktivnosti kojima smo dirali i ulazili u zabrane, prekinuto. Dva zaključka Privrednog suda o prenosu tih sredstava bez prava prigovora ne izvršavaju se preko godinu i po dana.
Dakle, dobro, to je potpuno jasno, znači da postoji jedan krupni kapital koji ne dozvoljava upliv organizacija potrošača da se stvari promene, jer jasno je, svako tu ugleda ko će više da zaradi, a potrošač ostane negdje skrajnut. Kako to promeniti? Kako da potrošači povedu glavnu reč? Spomenuli ste mi pre nego smo krenuli u program kako se to na zapadu, i to ćemo reći, kako se to na zapadu organizuje, a kako mi ovdje da postanemo svesni da stvari mogu da budu drugačije?
Prvo da kao potrošači prestanemo da se lažno predstavljamo. To kad kažem da se lažno predstavljamo, mislim na veći broj organizacija potrošača, udruženja i njihovih saveza evidentiranih u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koji se deklarišu da se bave zaštitom potrošača, a bave se na nedozvoljen način, oponašaju na nedozvoljen način taj deo biznis sektora koji hrli jedino ka profitu. Ovo kad kažem, mislim da ste dobro ukazali upravo na grupe gde se nalaze i suštinski problemi. Mi imamo male proizvođače, srednje proizvođače hrane koji su imali svoje proizvode u visokoj zoni odličnog i ekstra kvaliteta. Imamo u grupi velikih proizvođača onih koji vode 3 različite politike kvaliteta, samim tim i bezbednosti. Ne rade oni sami, mislim da je problem, i zato se malo pre napomenuo ISA kao prvo organizacije potrošača, imaju podršku dela organizacija potrošača koji se deklarišu kao takve, imaju podršku dela državnih struktura koji opet iz određenih razloga to rade. Nikako ne bih se složio da to bude opšta ocjena i potrošačkog pokreta i državnih struktura, praktično treba identifikovati žarišta i u hodu mirno prevazići te probleme.
Koliko bi pojedinačno značilo da svako od nas kad je nezadovoljan odreaguje? Da znamo prava, naravno, znamo koje su nam prava.
Ako bi svaki hiljaditi potrošač od današnjeg dana, hiljaditi potrošač u Srbiji, reagovao na način kako treba da reaguje, obrazovan i potrošač sa visokom svešću i kulturom, mi bismo za 3-4 mjeseca imali stanje u kome bismo teško prepoznali i sredinu i nas. Za godinu do godinu i po dana mi bismo, malo pre kad smo govorili o bezbednosti hrane, mogli bez dodatnih sredstava da dođemo do one zone održivog rizika bezbednosti hrane u Evropi, koja ima dosta visoke standarde u ovoj.
Znači da ne ćutimo. To je osnovno, da.
Da naučimo svoja prava, da se ohrabrimo i da znamo da možemo, ne kao pojedinci, kao pojedinci mislim da ništa ne možemo uraditi, moram to da naglasim, ali organizovani barem u manjim grupama, ako ne možemo da uspostavimo ono što je tendencija u svetu, da uspostavimo jak, odgovoran ekonomsko-socijalni pokret za ostvarivanje i zaštitu prava potrošača, polazeći od tih izvornih dokumenata, onda barem da kao grupe ukazujemo na ove probleme.
Recite, pa za kraj pitam samo još kako zapravo.
Suština je u stvari da znamo i obaveze državnih organa da mora da reaguju na prijave potrošača. Moramo da uspostavimo saradnju i da dajemo podršku onim najboljim potrošačima, proizvođačima u stvari od hrane, odeće i obuće, time što ćemo njima pokloniti poverenje kupujući njihove proizvode. Dakle, ne nekakvim represivnim merama, već
ostvarivanje prava na njih. One koji ne poštuju potrošače, a poštovati one. Imamo jako malo vremena, spomenuli ste da traje konferencija u Berlinu, koja upravo pokazuje dobru praksu kada je odnos države prema potrošačima u pitanju. Evo za kraj samo da čujemo kako to izgleda u nekom drugom svetu.
Juče i danas u Berlinu se održava jedan od najznačajnijih stručnih skupova, čak ja ga svrstavam u skupove značajne kao što su kongresi potrošačke internacionale, na kome se potrošačka internacionala, VZBV, jedna od najboljih potrošačkih organizacija Nemačke, trebalo bi izučiti tu njihovu organizaciju i primeniti, mada postoje otpori ovdje da se ona primeni, i ministarstvo pravde i zaštite potrošača Nemačke, uz učešće predstavnika ovih struktura, dakle potrošača, državnih organa koji se bave zaštitom potrošača, nauke i drugih zainteresovanih, šta i kako učiniti i preduzeti da potrošači i drugi iskoriste blagodeti digitalnog doba u kome se nalazimo, dakle primjenom savremene tehnike, tehnologije, poznavanjem svojih prava, da budemo u funkciji uspostavljanja te prave saradnje, da jednostavno izlazimo iz učmalosti u kojoj se nalazimo.
Jeste, da nismo samo kupci u radnji, nego smo na internetu i tekakvi kupci. Hvala vam puno na svim informacijama i na gostovanju na prvom programu Radio Beograd.
Hvala i vama.
Bio je ovo Petar Bogosavljević, predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača.
Shy away from coming in. Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on lies. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid. Upon my use, what you see or what you hear, it's all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home.
9 je. Ako ste u centru Beograda, sačekat će vas gužva, to jest ako idete ka centru Beograda, Lančani sud, 4 vozila u kojem je jedna osoba lakše povređena, dogodio se jutros na Zelenom vencu, zbog čega je došlo do saobraćajnih gužvi u Terazirskom tunelu. U Brankovoj ulici u smeru ka Novom Beogradu, pre samog izlaska na most, jedna osoba je lakše povređena, prebačena na VMA, a sve u svemu to, kad se na jedno mesto zaguši, onda ceo grad bude u potpunom kolapsu, tako da, eto, da ne budete iznenađeni ili nekako da izbegnete tunel i Zeleni venac. A mi sada na kraju jutarnjeg programa idemo u Loznicu. Odluku o novčanoj pomoći porodicama sa decom gradska uprava u ovom gradu usvojila je još 2008. godine. U međuvremenu, kao podsticajne mere, uvedene su novčane naknade za nezaposlene porodilje, pomoć prilikom sklapanja braka i finansiranje trećeg deteta od rođenja do punoletstva. Efekte ćemo čuti od naše dopisnice iz Loznice, Slavice Đinović.
Mićevići iz Banje Koviljače jedno su od 112 porodica koja je u 2016. godini dobila treće dete. Ako se ovaj broj uporedi sa 2013. kada je Skupština grada usvojila odluku o finansiranju trećeg deteta od rođenja do punoletstva, te godine zahtev za ostvarivanje ove naknade podnelo je samo 6 parova. Mama Slađana kaže novac koji mala Katarina dobije od grada sačuvaće za njeno školovanje, a za 18 godina na računu biće oko 12.000 evra.
Mi smo prvenstveno želeli, znači, još jedno dete, ali smo se dodatno još ohrabrili kada smo saznali, znači, da se iz budžeta grada odvajaju dodatna sredstva za svako rođeno dete, pa tako i treće.
Nezaposlene mame do prve godine deteta od 2011. godine mesečno primaju 20.000 dinara. 2016. to pravo ostvarilo je njih 459, a u poređenju sa, na primjer, 2014. prošle godine 44 porodice više odlučile su se na potomstvo. Dara Jovanović-Popović iz Stupnice, mama tek rođenog dečaka, a ujedno i petog člana porodice, kaže da pomoć dobro dođe, ali nije presudna prilikom odluke.
Imam 4 rođene sestre, ja sam peta. Prvo to, a jednostavno, dece nikad nije puno.
U Lozničkom porodilištu poručuju beba nije nikad dosta. Milka Blagojević, glavna sestra porodilišta, kaže da je od početka godine rođena 191 beba, a 2016. ukupno 1030.
S obzirom da obuhvatamo veliku teritoriju, to je relativno mali broj, nadamo se da će biti više beba.
U poslednje 4 godine sa malom razlikom rastao i broj zaposlenih porodilja. U 2016. samo su se 4 mame više odlučile na proširenje porodice u odnosu na 2015. godinu. Tanja Glišić-Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, dodaje da će grad i u narednom periodu raditi na podsticaju nataliteta.
Ovi podsticaji u našem gradu, kao i blago poboljšanje ekonomske situacije, imali su efekta. Iako smo kao grad bar malo doprinjeli tome da se neko odluči za bebu, mi smo zadovoljni tom činjenicom.
U budžetu grada za 2017. godinu za podsticajne mere izdvojeno je 125 miliona dinara.
Muzika.
sa vama su od 6 do sada u jutarnjem programu Uhvati dan bili Miša Milanov za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Nadam se da ste se lepo razbudili sa nama, da ste uhvatili dan, da ste uhvatili zalet. Danas će biti oblačno, malo oblačno, ali će temperatura biti od 9 do 15 stepeni na oblačenje i kiša tek večeras. Ostanite svakako u talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatan dan.